Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji. Klāt lielskais piecinieks, raidījumu vadīs Ivo, Reinis palīdzēs pie režisora pults. Bet ne jau mēs galvenie. Galvenie šodien Dāvis Emīls Zīle, Edgars Batkauskis, Gija Ābele un Mārtiņš Priedols. Vēlēšu spēlētājiem veiksmes, ja jūs vēlaties piedalīties, tad pēc divām nedēļām sestdienā ieraksts. Lai pieteiktos telefons 28602016, zvaniet vai meklējiet Facebookā manu vai Lielskā piecinieka profilu, rakstiet vēstuli, ja būs vēl brīva vieta, noteikti piedalīsieties. Teikšu tā, ka priekšsacīks tas jau tādā lēnā finiša taisnē sāk virzīties. Tagad signāls pēc signāla pirmā kārta.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Dāvis Emīls Zīle. Pirmo reizi.
Jā, pirmo reizi.
Atnāca līdzi draugam vai tu biji ierosinātājs?
Nē, šoreiz atnāca līdzi, man uzaicināja.
Aha. Pārsvārdos par Dāvi.
Tātad vēl viens students.
Ko studē?
Uzņēmējdarbību Rīgas biznesa skolā un paralēli tam arī ar savu uzņēmējdarbību nodarbojos.
No kādā jomā ir uzņēmums?
Uzņēmums ir pakalpojums sfērā izklaides nodrošina salēdēšanās pasākumi.
Ļoti interesanti. Labi, pirmās kārtas, pirmais jautājums. Kā sauc pārtikas produktu, ko iegūst no kautiem dzīvniekiem, dzīvnieku, muskuļaudus un taukaudus?
Es teiktu cīsiņi.
Tas ir viens no tādiem produktiem. Bet kā sauc pārtikas produktu, ko iegūst no kautiem dzīvniekiem? Vēl arī tas ir dzīvnieku, muskuļaudi, taukaudi.
Gaļa.
Tā ir gaļa. Pirmais punkts, nākamais jautājums. Lielupe līdz 1768. gadam ietecēja nevis jūrā, bet Daugavā. Kā tagad Rīgā sauc Lielupes veco ieteku Daugavā?
Lielupes kanāls.
Edgars?
Nebūs.
Gija?
Buļupe.
Buļupe. Punkts Gija. Jautājums Gijai. Kādu situāciju bārā mēdz dēvēt par īru roku dzelžiem?
Ja ir divas viskija glāzes rokā?
Precīzāk droši vien, ja ir abas rokas, ir aizņemtas ar alus kausiem, nespieļauju, arī tikpat labi droši vien viskijas varētu būt, jo nelaidīs īrs ārā to, kas viņam rokās. Punkts Gijai jautājums. Gijai iespēja iegūt papildu punktu. Par zirgu sauc ar mīkstu materiālu pārvilktu baļķi, kam ir četras kājas un ko izmanto par vingrošanas rīku. Kā sauc vingrošanas zirga daļu starp rokturiem?
Sedli.
Sagli ir pareizā atbilde. Punkts, papildu punkts Gijai, jautājums Mārtiņam. Šī gada martā Rīgas zoodārzā izmaiņas savos nosaukumos piedzīvoja 132 sugas, jeb 30% no visas zoodārzas kolekcijas. Piemēram, kalaguru, kura nosaukums bija balstīts uz latīnisko nosaukumu, pārdēvēja par plankumaino bataguru. Pie kādas dzīvnieku kārtas tad pieder batagurs? Jeb kas tas par dzīvnieku? Kur sauc agrāk par kalaguru?
Pērtiķi.
Pērtiķis. Dāvis Emīls.
Tā arī bija mana atbilde. Kukaiņi.
Edgars.
Rapuļi.
Precīzāk.
Čūskas.
Gija.
Ķirzaka.
Bruņu rupucis ir plankumainais batagurs. Iesiet uz zoodārzu, tad varat aplūkot, kāds izskatās batagurs. Jautājums Mārtiņam. Kopš 2022. gada 8. septembra šis gods pieder Kamerūnas prezidentam Polam Biajam. Kas tas par godu?
Vecākais valsts galva.
vecākais valsts vadītājs. Dzimis 1933. gadā, nu, tad, kad nomira Elizabete II, tad viņš kļuva par vecāko šī brīža valsts vadītāju pasaulē. Punkts, nākamais jautājums. Maza kūtiņa pilna zaļu gotiņu. Kāds ir šīs latviešu tautas mīklas atminējums?
Zirņu pāksts.
Zirņu pāksts. Punkts, iespējot papildu punktu. Šī gada maijā Parīzē norisinājās Eiropas čempionāts kādā sporta veidā, kurā čempionu titulu izcīnīja latviešu sportists Gustavs Gailītis. Nosauciet sporta veidu.
Tas bija skrituļošana, nu, braukšanas, es nezinu, rolēpreid.
Aha, Dāvis, Emils.
Skateboards?
Skateboards. Skateboards slaloms izcīnīja Eiropas čempionāts. Pirms tam tajā laikam disciplīnā Kuzmins Jānis tur entās reizes ir ticis par čempionu. Ne tikai Eiropas, bet pasaules. Jautājums Dāvim Emīlam. Daudziem jaundzimušajiem uz pakauša ir sarkans pleķis, kurš ar laiku pāriet. Vācu valodā šo pleķi sauc par viņa skūpstu, kas ir viņš.
Dievs?
Dievs, Edgars?
Varbūt Velns?
Velns, Gija?
Es arī domāju, ka Jēzus, bet nav.
Bet nav. Mērtiņš?
Tēva?
Kas tad nes bērns?
Stārķis.
Stārķa skūpsts, punktu neseņem neviens jautājums Dāvim Emīlam. Eirovīzijas dziesmu konkursā visvairāk reižu 35 ir uzvarējusi dziesma angļu valodā, bet dziesmas, kurā valodā Eirovīzijā ir uzvarējušas 14 reizes, tātad ieņem otro vietu.
Itāļu?
Itāļu, nē. Itāļu ilgu laiku tur nepiedalījās, jo viņiem pašiem bija San Remo. Edgars?
Spāņu valodā.
Spāņu valodā, nu, man liekas, mazāk par trim reizēm noteikti. Gija?
Īru.
Īru, nē, nu īru droši vien tur tāpat angliski dziedāja. Mārtiņš?
Franču.
Franču valoda. Nu, franču valodā 14 reizes un tālāk ir nīderlandiešu un es neatceros, kur vēl valoda, kur bija 3 reizes tās uzvars. Nu, jo rēķiniet arī tur šveiciešu var dziedāt franciski, nu, vēl pašu franču un citi arī izdomā, ka nu, tā franču valoda viņiem skan. Jautājums Mārtiņām. Joko, ka tās ir mazi zvēriņi, kuri naktīs savāk ciešāk apģērba šuves. Kas ir tās?
Blusas.
Blusas. Dāvis Emīls.
Fejas.
Fejas. Edgars.
Kodas.
Kodas. Gija.
Vakariņas.
Jau tuvāk pareizi atbildēji. Kalorijas. Punktus nesaņem neviens. Jautājums Mārtiņām. Nosauciet Saules sistēmas planētu, kura kopš atklāšanas savu pirmo pilno āpli apkārt Saulē pabeidza 2011. gadā.
Plutons.
Plutons jau tā vairs ir izmests no planētu rindas. Dāvis Emīls.
Saturns.
Nē, Edgars.
Neptūns.
Neptūns. Apsveicam Edgaru ar pirmo punktu. Jautājums viņiem, kas ir pēdējais pirmajā kārtā. Stāsta, ka reiz kāds kanādiešu biznesmenis nolēma izvērst savu biznesu Ungārijā. Viņš aizlidoja uz Budapeštu, ātri apzināja vietējos apstākļus un ātri aizbrauca no turienes, pirms aizbraukšanas nosūtot kompanionam telegrāmu. Tajā viens no trim vārdiem bija aizlidoju. Kādi bija pārējie divi vārdi šajā telegrammā?
Un atlidoju.
Un atlidoju, Gija?
Aizlidoju un aizlidoju.
Aizlidoju un aizlidoju, Mārtiņš?
Aizlidoju un uzvarēju.
Un Dāvis Emīls?
Ieraudzīju un aizlidoju.
Nu, tas aizlidoju jau bija, vēl viens tad jānosauc. Ieraudzīju un...
Ieraudzīju un...
Nu, tā jau kaut kur uz pareizo pusi virzījāties, tas tā kā citējot Cēzaru, atnācu, ieraudzīju, aizlidoju. Punktu nesaņems neviens, rezultāti pēc pirmās kārtas. Edgars Batkauskis 1 punkts, Dāvis Emīls Zīle 2 punkti, Mārtiņš Priedols 3 punkti, līderi ar 4 punktiem, Gija Ābele. Signāls pēc signāla otrā kārtā.
Otrā kārta.
Otrā kārta, dalībnieks ar otro kārtas numuru Mārtiņš Priedols. Es jau, man liekas, piedalījies, ja? Nē, pirmoreiz. Nu, pastāsti par Mārtiņu pāris vārdos.
Nu, esmu pētnieks, sociālais psihologs un pasniedzējis Latvijas universitātē.
Tad pēti kaut ko saistībā ar psiholoģiju?
Jā, nu šobrīd aktīvi strādājam gan pie tā, lai uzlabotu braukšanu, lai uzlabotu tā, kā cilvēki izvairās no dažāda veida negadījumiem, kā arī nu, tāds lielākais pat labam ir projekts pie valsts saliedēšanas.
Nu, turam īkšķus, lai jums izdodās saliedēt valsti. Un pirmais jautājums otrajā kārtā. Sarunvalodā ļoti skaistu slaidu kaklu mēdz salīdzināt ar lielākā zosveidīgā putna Latvijā kaklu. Nosauciet šo putnu.
Gulbis.
Gulbis. Punkts. Nākamais jautājums. 1924. gada 2. februārī Rīgā ieradās Karaļauču VFK komanda, lai ar Rīgas airētāju kluba komandu aizvadītu spēli kādā jaunā sporta veidā. Tas ir pirmās starptautiskās sacensības šajā sporta veidā Latvijā. Nosauciet šo sporta veidu.
Airēšana.
Airēšana, nē, Gija. Airēšana jau pavecas sporta veids, airē jau, man liekas, jau rīzoja akmens laikmetā. Tikai tad nerīkoja sacensības, tad muka viens no otra vai ķēra viens otru. Gija?
Airēšanas komanda atbrauc.
Ne, airēšanas komanda bija vietējā. Atbrauc Karaļauču VFK komanda.
Futbolu?
Futbols, nē. Edgars?
O, varbūt ūdenspolo.
Ūdenspolo, nē. Dāvis Emīls?
Basketbols.
2. februāris. Hokejs pirmo reizi spēlē aizvedīja divus mačus, vienu pēc kanādiešu sistēmas, vienu pēc bendī. Nu, tajā otrajā spēlēja nu, pirmo reizi hokeju ar ripu Latvijā, starptautiskā līmenī. Esot spēlēts arī 1904. gadā bez bortiem, ar bendī nūjām un vēl kā, bet ar ripu, un tad tā ripa esot pazudus kupanās un tam līdzīgi. Jautājums Mārtiņam. 1905. gadā 11 gadus vecais Franks Epersons aizmirsa ārā glāzi ar limonādi, kurā bija atstāts maisamais kociņš. Ko viņš patentēja 1924. gadā?
Saldējumus kociņu.
Saldējumus kociņu. Nu, precīzāk došu vien būtu nu, tāds...
Led.
Nu, ledus uz kociņu. Jā, tā arī saucās tā kompānija. Punkts Mārtiņam. Nākamais jautājums. No 1279. gada līdz 2089. gadam šī zemgaļa pils izturēja 6 Livonijas ordeņa aplenkumus. Kad visa apvidus bija nopostīta, zemgaļi paši savu pili nodedzināja un neuzvarēti devās uz Lietuvas Diškunigaitijas teritoriju. Nosauciet šo pili.
Tērvet.
Gija.
Bauska.
Edgars.
Dobela.
Dobela ir pareizā atbilde. Punkts Edgaram, jautājums Edgaram. 1928. gadā šis skotu zinātnieks, atgriežoties darbā pēc ilgas prombūtnes, ieraudzīja, ka vienā no traukiem ir ieviesies pelējums, bet apkārt pelējumam nebija nevienas baktērijas. Kā sauc šo zinātnieku?
Kaut kas iesīts ar penicilīnu.
Droši vien.
Vēlēt uzvārds viņam penicilīns.
Penicilīns uzvārds, labi. Dāvis Emīls?
Nebūs.
Nebūs, Mārtiņš?
Nenāk prāt.
Gija?
Flemings.
Aleksandrs Flemings. Punkts Gijai, jautājums Gijai. Visplašāk izmantotā eiro banknote ir 5 eiro banknotē. Nosauciet galveno iemeslu, kādēļ tās dizainā ir izmantota pelēkā krāsa.
Neredz, ka viņi ir apružāta.
Nu, neredz, ka viņi ir apružāta, netīra. Nu, mazāk redz netīrumus. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Grāmatā ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos ir visvairāk tulkotais mūsdienu Latvijas literatūras darbs. Nosauciet šī darba autori.
Sandra Kalniete.
Sandra Kalniete. Punkts papildu. Punkts Gija. Jautājums ir garām. 15. Gadsimtā Ekvadorā sāk izgatavot galvas segas sombrero de paja toquilla, cepure no toquillas niedrēm. Kā kopš 1880. Gada lielākā daļa pasaules sauc šo galvas segu?
Tā arī sauc sombrero?
Nē. Dāvis Emīls?
Salmu cepure.
Salmu cepure. Mātiņš?
Panamas.
Panamas, tas ir punkts. Nu, izmantoja plaši, izmantoja Panamas kanāla būvniecībā un tāpēc arī iegūt tādu nosaukumu. Punkts Mārtiņam, jautājums Mārtiņam. 1947. Gadā uz auduma gabala uzzīmēja kopiju saules dieva attēlam, kas bija iekalts sarkanakmenī Tiahuanaco pilsētas drupās. Šis auduma gabals pēc tam veica 8000 km garu distanci. Uz kā atradās šis auduma gabals?
Uz olimpiskās lāpas.
Uz olimpiskās lāpas, Gija.
Uz kuģa.
Nu, uz to pusi mums jau ir. Edgars.
Uz lidmašīnas.
Dāvis Emīls.
Uz buras.
Nu, un kam bija bura?
Buru kuģim.
Kuģis tas nebija. Tas bija plosts, plosts kontiki, nu, ar kuru Turskai ir dāls pārbrauc pār tur nokrānam. Jautājums Mārtiņām. Šī 5,2 km garā upe, precīzāk došiņ, ka kanāls, ir Lielupes attaka Jelgavas teritorijā, kas aptek Pastas salu un Pils salu, uz kuras atrodas Jelgavas pils. Kā sauc šo upi? Kaut kas divi sajūsminās.
Divi sajūsminās un viens neatcerās.
Gija?
Driksa.
Driksa, punkts Gijai jautājums. Gijai. Edmonds Gonkūrs reiz izteicās, vēsture ir romāns, kurš ir bijis. Kas pēc viņa domām ir romāns?
Tas, ko tu uzraksti.
Tas, ko tu uzraksti, kā domā Edgars?
Savas atmiņas piedzīvoties.
Dāvis Emīls.
Tagadne.
Mārtiņš.
Nu, turpinot nākotnē.
Vēsture, kur varētu būt notikusi romāns pēc Gonkūra domām. Jautājums Gijai. Šis ezers Āfrikā ir otrs dziļākais pasaulē un otrs lielākais pēc tilpuma pasaulē. Tā nosaukums burtiski tulkojot no bebas cilts valodas nozīmē ūdens tilpne pilna ar zivīm. Nosauciet šo ezeru.
Tur ir divi. Tanganjikas.
Nu, tas otrs droši vien pēc nosaukuma būtu pārāk īss, lai būtu pareizā atbilde, ja nesanāktu tilpne pilna ar zivīm. Tanganjikas ezers ir pareizā atbilde. Pēdējais jautājums šajā kārtā Gijai. 1802. Gadā to plānoja kā galeriju, kas apgaismot ar svecēm un pa kuru zirgi vilks ratus. Šo projektu pabeidza tad, kad sveču vietā jau bija neona lampas, bet zirgu vietā ātrgaitas vilcieni. Kas tas bija par projektu?
Lamanš tunelis.
Lamanš tunelis, punkts un rezultāti pēc otrās kārtas. Līderi ar 11 punktiem Gija Ābele, 6 punkti Mārtiņam Priedolam un Dāvis Emīls Zīle un Edgars Batkauskas katrs ir tikuši pie 2 punktiem. Tagad signāls pēc signāla trešā kārta.
Trešā kārta.
Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Edgars Batkauskis. Pirmo reizi, tādēļ pārsvārdos par Edgaro.
Jā, tik tiešām pirmo reizi. Patīk māksla, kultūra. Tikko kā beidz universitāti. Strādājam.
Nu, universitāti, nu specialitāte kāda, jeb kāda fakultāte?
Rīgas Tehniskajā universitātē. Tātad ekonomikas fakultāte pabeidz maģistra programmu.
Nu, ļoti labi. Tad mēs spēlējam. Pirmais jautājums Edgaram. Kā sauc apavus, kas izgatavoti no stingra materiāla, piemēram, ādas, ar papēžiem un cietām zolēm un ietērp pēdu neaugstāk par potīti?
Zābaki.
Ietērp pēdu neaugstāk par potīti.
Kurpes.
Kurpes. Paliekam pie kurpēm. Punkts. Nākamais jautājums. Pastāv divas versijas par to, kur sākas šī upe. Viena versija apgalvo, ka upe sākas no Alaukstu ezera, savukārt otra, ka tā sākas Elkas kalna pakājē. Nosauciet šo upi.
Būtu Gauja.
Gauja ir pareizā atbilde. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Latvijas basketbola valsts vienība olimpiskajās spēlēs pirmo reizi piedalījās 1936. gadā Berlīnē. Tā pirmajā spēlē pieveica kādu Dienvidamerikas valsts izlasi, bet pēc tam zaudēja Kanādai un Polijai un kopvērtējumā ierindojās 15. līdz 18. vietā. Kuru izlasi tad uzvarēja Latvija?
Argentīna.
Argentīna, nē, Gija.
Brazīlija.
Brazīlija, nē, Mārtiņš.
Dienvidamerikas.
Dienvidamerikas valsts, jā.
Čīla.
Čīla, nē, Dāvis Emīls.
Kolumbija.
Kolumbija arī tā nav, tā ir Urugvājā. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Edgaram. Šis dinozaurs, kuru atklāja 1905. gadā, ir viens no populārākajiem dinozauriem. Pirmo reizi uz kinoekrāna tas parādās 1933. gada filmā King Kongs un redzams gandrīz visās Conan Doyle Zudusī pasaule ekranizācijās. Nosauciet šo dinozauru.
T-Rex.
T-Rex, Tyrannosaurus Rex. Punkts. Nākamais jautājums. Šajās Latvijas valsts prezidenta vēlēšanās bija tikai viens kandidāts, un to ievēlēja 92 deputātiem, nobalsojot par. Nosauciet ievēlēto prezidentu.
Varbūt Kārlis Ulmanis.
Kārlis Ulmanis, nē, Gija.
Čakste.
Jānis Čakste. Nu, otrs tāds rādītājs, kur jūs vairāk ir nobalsojuši, ir Vairvīķi Freiberg, tad 88 nobalsoja. Punkts Gijai, jautājums Gijai. Trešajā vietā Irānas pilsēta Ahvaca, otrajā vietā Tunisijas pilsēta Kebilī. Nosauciet vietu ASV, kas ir pirmajā vietā.
Nāves ielai.
Nāves ielai, kur ir viskarstāks punkts, iespiegot papildu punktu. Atsevišķas gāzes, nokļūstot zemes atmosfērā, piesaista saules siltumu un neļauj tam atgriezties izplatījumā, tā izraisot globālo sasilšanu. Kā sauc šo parādību?
Ozāna caurums.
Mātiņš.
Siltumnīcas efekts.
Siltumnīcas efekts. Punkts Mātiņam, jautājums Mātiņam. Šis dzīvais organisms atrodas Mālera nacionālajā mežā Oregonā. Tā vecums ir ap 8000 gadu, un tas aizņem 9,1 kvadrātkilometru lielu platību. Vairākos avotos tas minēts kā lielākais dzīvais organisms uz Zemes. Kas ir šis organisms?
Koks.
Koks. Nē, Dāvis Emīls.
Sēne.
Sēne. Nu, jo sēnēm tur zemes viss tas ir, tā saka, micēlīs ir saistīts kopā un nu, tāda sēne, kas tev ir 9,1 kvadrātkilometra lielā platībā. Nu, lasot to latīnisko nosaukumu, kaut kas līdzīgs celmanē, laikam. Nu, latviešu sēņotāji būtu priecīgi tur ņem un pļauj ar izskapti. Nākamais jautājums. Viņas simbolizē ļaunumu un epidēmijas, asociējas ar morālo un fizisko sadalīšanos. Iespējams tādēļ priekšmets, kas paredzēts viņu iznīcināšanai Ķīnā un Indijā, ir viens no varas simboliem. Nosauciet šo priekšmetu.
Dakša.
Dakša, Edgars.
Sirpis.
Sirpis, Gija.
Ziepes.
Ziepes, Mārtiņš.
Mušu plētnē.
Mušu plētnē. Punkts. Nākamais jautājums. Vistuvāk Latvijas galvaspilsētē Rīgai atrodas Lietuvas galvaspilsēta Viļņa, 293 km attālumā. Kuras Eiropas Savienības galvaspilsēta atrodas vistālāk no Rīgas, 3966 km attālumā?
Portugāles.
Tātad Lisabona punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Otrā gada tūkstoša sākumā tagadējās Beļģijas dienvidos izveidojās īpaša ģilde Feroni, kuri deva grūdienu šī reģiona attīstībai. Ar ko nodarbojās Feroni?
Tirzniecība.
Tirzniecība, Dāvis Emīls.
Galdniecība.
Galdniecība, Edgars.
Metāla apstrāde.
Nu, ar metalurģiju, jā, ferumi ir dzels, nu, feroni tad arī ir punkts Edgaram, jautājums Edgaram. No 19. gadsimta beigām līdz Pirmajam pasaules karam šajā Latvijas mazpilsētā bija trīs kūģu būvētavas, kurās būvēja nelielus būru kūģus, vienmastu malku jāņčus, kā arī divmastu gafelšonerus tālākiem reisiem. Nosauciet šo pilsētu.
Nezinu, ar pilsētu vienīgais, kas nāk prātā Aineža.
Nu, Ainažos, man liekas, ka viena kuģa būvētāja bija Gija, bet Ainaža ir pilsēta. Ar šo uzmanību.
Saukrast?
Saukrast, nē, Mētiņš.
Kā man sauc? Oi, kur visi brauc kaitot?
Nu, jā, varētu būt.
Kāda, nu, pēkšņi izkrit no prāta.
Dāvis Emīls.
Pāvilosta.
Pāvilosta. Punkts Dāvim Emīlam. Nu, tagad ir puķu būvēta ar trīs. Jautājums pēdējais šajā kārtā Dāvim Emīlam. Ir zināms, ka 3. Gadsimtā pirms mūsu ēras Ēģiptē eksistēja pasta dienests. Ja korespondence bija jānogāda tūmā, tad to nogādāt sūtīja ziņnesi biblioforu. Ja attālums bija lielāks, tad sūtīja ziņnesi kamelītu. Ar ko bibliofors atšķīrās no kamelīta?
Skrēja ar kājām?
Nu, ar ko atšķīrās?
Nebija transports.
Nu, ar ko viens no otra atšķīrās?
Pārvietošanās veidu.
Nu, kāds bija vienam, kāds bija otram?
Kamielis un...
Un?
Pēdus.
Nu, kamielis un pēdus, jā. Nu, tad skrēja viens gāja kājām vai skrēja, otrs jāja ar kamielu to lielāko gabalu punkts un rezultāti pēc trešās kārtas. Dāvis Emīls Zīle 5 punkti, Edgars Batkauskis 6 punkti, Mārtiņš Priedols 9 punkti, līdera ar 13 punktiem, Gija Ābele. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārtā.
4. kārta.
Dalībniece ar 4. kārtas numuru Gija Ābele. Kas jauns?
Nu, jauns īsti nekas. Tīrī māju saplēsu piecinieku krūzītes dāvinātās. Tā bija iemesls pieteikties.
Jā, tik ilgi atlika. Nu, ja jūs jau tie, kas vēl nesat šo sezonu piedalījušies, nu, tādi regulārie dalībnieki sasitiet krūzīti, nu, tad būs iemesls atnākt pie manis. Labi, cerdās kāds pirmais jautājums Gijai. Kā sauc amatnieku, kurš nodarbojas ar metāla kalšanu?
Kalējs.
Kalējs. Punkts. Nākamais jautājums. Latvijā no 2024. gada ir obligāta bioloģisko atkritumu šķirošana. Kādā krāsā ir atkrituma konteiners, kurā jāmet bioloģiski atkritumi?
Brūns.
Brūns. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Viduslaika Eiropā alus kvalitāti pārbaudīja tā. Alus darītājs tērpies ādas biksēs, ieradās maģistrātā ar savu alu. Tas tika izliets uz koka sola un aldarim uz tā bija jāsēž līdz alus izžūst. Kādā gadījumā alu pēc šī pārbaudījuma drīkstēja tirgot?
Drīkstēja?
Jā.
Ja palika pleķis.
Ja palika pleķis, Edgars.
Ja pieceļās un solis nenāk līdzi biksēm.
Ja pieceļās un nenāk solis līdzi, jā, tāda ir bilde, jā?
Nu jā, ka nepielīp klāts.
Ka nepielīp. Dāvis Emīls.
Varbūt, ja nepalika pleķis.
Ja nepalika pleķis, Mārtiņš.
Nedrīkstēja tirgot.
Drīkstēja tirgot.
Drīkstēja tirgot.
Tad tikai no visa tā ir jāsaliek kaut kas.
Kaut kas sakarīgi.
Kvadrāta sakna jāizvelk. Vai mīnus zīme jāpieliek un tā.
Nā, tas biksēm. Ja nebija, ja bija žūs.
Ja bikses pielipa un teiksim, tā solis nāca līdzi, tad alus bija ģeldīgs un to drīkstēja tirgot. Nu, ja tā, tad tev ir tāds, nu, tāds valodā runājot čurūdens, nevis alus, ja nepielīp. Jautājums Gijai. 2001. Gadā Norvēģijas valdība iedibināja Ābela prēmiju, kuras lielums ir 6 miljoni norvēģu kronu, jeb 800 tūkstoši eiro. Šo prēmiju bieži mēdz dēvēt par Nobel prēmiju kādā zinātnes nozarē. Nosauciet šo zinātnes nozari.
Nu, tad jau matemātika.
Tad jau matemātika. Punkts. Nākamais jautājums. Šī ezera, kas atrodas Krāslavas novadā, dziļākā vieta ir 24,5 metri. Ezerā ir apmēram 85 dzelmes, jeb dziļākas vietas. Tāpēc valodnieki domā, ka ezera nosaukums cēlies no somuguru vārda, kas nozīmē dziļš. Nosauciet šo ezeru.
Drīz tas nav, tas bija dziļāks pats pasiek.
Jā.
Nu, nebūs laikam.
Nebūs, Edgars.
Es tikai drīz zinu.
Dāvis Emīls.
Arī prāt aptumšams, bet es minēšu Užavas.
Nu, tas diez vai būs Krāslavas novadā. Es zinu, ka ezera lido kopā ar sporta pili, bet nu, diez vai. Mārtiņš.
Kas tur bez driģu tur ir vēl?
Tur ir ļoti daudz.
Tur ir ļoti daudz.
Nu, vairāk simti.
Dzelme un no somugriem.
Jā.
Nebūs.
Pareizi atbildi ir Sivers. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Gijai. Šo Latvijā dzīvojošo putnu tēviņi riesta laikā veic īpašu riesta lidojumu. Vispirms augstu gaisā met apļus, bet pēc tam it kā nirstot īsu brīdi krīt leju par izplastām astes spalvām. Šajā brīdī atskan īpatnēja dobja skaņa, malējām spalvām vibrējot vējā, kas ir līdzīga aitu vai kazu blēšanai. Kas sauc šo putnu?
Cīrūs.
Cīrūs. Uh-huh. Edgars?
Bezdelīgs.
Bezdelīga. Dāvis Emīls?
Dzenis.
Dzenis, Mārtiņš?
Stārķi.
Mērgaziņa. Nu, tāpēc arī tāds nosaukums, ka atgādina kazu, nu, arī daudzās valodās esot tā, ka tur ir vai nu ar aitu, vai aunu, vai kazu saistīts nosaukums. Jautājums Gijai. Šis franču pasakas varonis ir bruņinieks, kurš nogalinājis vienu pēc otras savas sešas sievas to ziņkārības dēļ, kā viņu sauca.
Zilbārdis.
Zilbārdis. Punkts. Nākamais jautājums. Kā valodnīcībā sauc zilbi, kas beidzas ar patskani vai divskani?
Esmu pārnesums. Kur varu dalīt? Es nezinu.
Edgars?
Skanīgā zilba.
Skanīgā zilba. Kā domā Dāvis Emīls?
Priedēklis.
Mārtiņš?
Atvērta zilba.
Atvērta vai vaļēja zilba, punkts. Nu, tā, kas beidzās ar līdzskani, ir slēgta zilba. Un tā ar patskani vai divskani ir atvērta, jeb vaļēja zilba. Punkts, nākamais jautājums. Japānā velospēdes stāvvietās, kas atrodas pie skolām, parasti var ieraudzīt divas zīmes. Uz vienas ir attēloti akurāti novietoti velosipēdi un uzraksts. Tā velosipēdus novieto kārtīgi skolēni. Savukārt uz otras zīmes redzams pāris zemē nosviestu velosipēdu. Kāds uzraksts ir uz šīs zīmes?
Tā novieto eiropieši.
Tā novieto eiropieši. Gija?
Tā liek skolotāju.
Tā liek skolotāju. Edgars?
Tā novieto pārējie
Tā novieto pārējie. Dāvis Emīls?
Nekārtīgi skolēni tā novieto.
Nu, Japāņi ir ļoti pieklājīgi, viņi neteiktu nekārtīgi skolnieki. Tā novieto, viņi saka, tā kārtīgi skolnieki nenovieto velosipēdus. Jautājums Mārtiņām. Šobrīd apgrozībā ir divu izlaidumu eiro banknotes. 2002. gada izlaidumu un 2012. gada izlaiduma, bet 2024. gadā plāno ieviest jaunu izlaidumu banknotes. Kā sauc 2012. gada eiro banknošu izlaidumu?
Mm. 12. gadā paplašināšanās bija. Paplašinātais?
Paplašinātais eiro. Gija?
No, nav, es nezinu.
Nezinu, Edgars?
Jaunais izlaidums.
Jaunais būs droši vien 24. Dāvis Emīls?
10 gadus izlaidums.
Eiropas sērija tā ir. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Mārtiņam. Kipras iedzīvotāji bieži lieto parunu. Veiksmīgam cilvēkam pat gailis. Divos vārdos pabeidziet šo parunu.
Pakaļ nedzied.
Gailis pakaļ nedzied, Gija.
Dēj olas.
Veiksmīgam cilvēkam pat gailis dēj olas. Punkts. Un nākamais jautājums. Vācijā vecākā spēkā esošā preču zīme ir 1896. gadā izveidotā Stabilo Boss, kuras logo redzams gulbis. Nosauciet slānākos produktus, ko ražo šī kompānija.
Boss.
Stabilo Boss.
Vienīgo gulbi, es zinu, Swarovski, bet tas ir Austrija un tā no Vācijas.
Edgars?
Rakstampiedarumi.
Rakstampiedarumi, flomasterī, punkts. Nu, jāsat, ja ir lielie marķieris, tad uz tā noteikti ir aplītis ar sarkanu gulbi vidū. Punkts Edgaram, pēdējais jautājums šajā spēlē Edgaram. Pēc Tūra Hejerdāla teiktā, polinēzieši to dēvēja par brillēm, kuras pārnēsā kalnus. Kas ir tas?
Par brillēm, kuras pārnēsā kalnus.
Jā. Ko polinēzieši dēvēja par brillēm, kas pārnēsā kalnus?
Atolus.
Kā lūdzu?
Atolus.
Nē, Dāvis Emīls.
Tālskatis binoklis.
Tālskatis binoklis. Noteikti paņēmu to pārvietojās kalns tuvāk. Punkts un laiks rezultātu paziņošanai. Šajā spēlē Dāvis Emīls Zīle nopelnīja 6 punktus, Edgars Batkovskis 7, otrajā vietā ar 10 punktiem Mārtiņš Priedols, bet spēles uzvarētāja Gija Ābele nopelnīja 18 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc tradīcijas vārds uzvarētājai.
Paldies, Ivo, par jautājumiem, paldies puišiem. Biški tāds skolotājs sajūta man bija, bet nu, labi. Viss labs, kas labi beidzas.
Viss labs, kas labi beidzas. Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas, kad būs Jānis Lielskais piecinieks. Visu gaišu!